Transplantologiya sohasi bo'yicha bizda davlatimizda rus tilida aytadigan bo'lsak, mana shu mustaqillikka erishganimizdan keyin zamorojenniy holatga o'tib qoldi. Mustaqillik davrigacha akademik Oripov, akademik Vasilvakidov Vasilovich juda ham ko'p ishlar qilgan transplantologiya bo'yicha. То есть transplantologiya bo'yicha ular bemalol buyrak transplantatsiya qilishgan, bemalol oshqozon osti bezini transplantatsiya qilishgan. Lekin yurak va jigar sohasida bizni men eshitishim bo'yicha nima deydi, davlatimiz hududida hali unaqa ish qilingan emas. Endi ayni vaqtlarda men ham eshitdim akademik Vakidov nomidagi xirurgiya ilmiy tekshirish markazida hozir eksperiment olib boryaptik cho'chqalarda shu jigar peristaltikasi bo'yicha. Endi bu soha juda ham murakkab. Juda ham murakkab. Odamlarda bu jigarni transplantatsiyasi juda ham murakkab. Jigarni transplantatsiya qilish uchun juda ham katta mahorat kerak, juda ham katta o'pit kerak. O'zbekiston hududidagi o'sha o'tkazayotgan shifokorlarimiz chet el davlatlariga borib, har xil kurslar o'tish kerak, har xil treninglar o'tish kerak. O'shandan keyin balkim yo'lga qo'yilishi mumkin jigar transplantatsiyasi. I keyin bizning davlatimizda eng avvalambor hozir Rossiyada ham shu muammo, davlatimizda ham baribir shu muammo bo'ladi. Bu donor masalasi. Ko'pchiliklar baribir qarshi bu narsaga. Hech kim o'zini qarindoshini jigarini birovga berishga rozi bo'ladimi, rozi bo'lmaydimi, u muammo.
Yana shuni so'ramoqchi edim, Sardor aka, mana g'arbda, g'arbiy Yevropa, ayniqsa Germaniya yoki Britaniya yoki Fransiya, Amerikada ayniqsa odamlar vasiyatida yozib qoldirishadi. Mani bitta do'stim bor, vasiyatida agar mabodo men o'lib qolsam, meni ishga yaroqli organlarimni boshqa odamlarga beringlar deb vasiyat yozdirgan. Nimaga bizda shunga qarshiligi bor ekan? Nima deb o'ylaysiz, Sardor aka? Shunaqa madaniyat yo'q.
Endi bilasizmi, bizlardagi endi diniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, diniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bunga ko'pchiligimiz qarshimiz. Diniy nuqtai nazardan. Atak. Nima atak odamlarga tushuntirib yetsak, shu demak odam mana nishasini suvchi bilan demak olamdan o'tdi, lekin shuning azosi qaysidir bir og'ir ahvolda yotgan bemorga as qotadi qaysidir azosi. Shuni lekin to'g'ri tushuntirsak, balkim biz xalqimiz ham tushunishi mumkin. Lekin hammaligisi emas.
Sardor aka, keyin jigar nimasi sohasidagi, transplantologiya sohasidagi izlanishlar, o'sha g'arbdagi izlanishlar menimcha 60-yinchi yillardan beri boshlangan, lekin amalda mana keyingi 15-20 yil ichida qilinadi. Qaysidir bir qarindoshini jigarini bir qismini olib qo'ysa ham bo'ladi-ku.
Albatta, bu bilasizmi? Bu именно mana shu jigar transplantatsiyasiga xos bu narsa. Avvalambor mana shu tug'ma jigar kasalliklari bilan tug'ilayotgan farzandlarga qandaydir o'zining onasi, qandaydir o'zining qarindoshi bemalol ana shu jigar agar ikki bo'lakdan tashkil topgan bo'lsa, bemalol ana shu chap bo'lagini olib bolalarga ana shu transplantatsiya qilyapti. Именно mana shu jigar transplantatsiyasi bo'yicha qarindoshlar donor vazifasini o'tashadi.
Sardor aka, birinchi savol paytida bir masalani ko'tardingiz, tajriba yo'q deb aytdingiz. Va ayni paytda masalan mohir vrachlarni ketib qolayotgani, nafaqat Rossiya, boshqa davlatlarga, mana bu yaqin sharq davlatlarida juda ko'p o'zbekistonlik vrachlar borligini bilamiz. Mutaxassislar chiqib ketganiga nima sabab bo'lyapti O'zbekistondan? Nima deb o'ylaysiz?
Avvalom bir finansiy vopros berdi. Finansiy vopros. Mutaxassislar bor, juda ham kuchli mutaxassislar bor bizning davlatimizda, lekin hammasi chet ellarga chiqib ketishyapti. Avvalambor nimaga? Vrachlarga oylikni o'ta pastligi. To'g'ri, Toshkentdagi endi vrachlarimiz yaxshi oylik olishadi, lekin periferiyani qaraylik, viloyatlardagi vrachlarning oyligi juda ham past. Undan keyin o'sha o'zini bilimini, o'zini mahoratini ko'rsatish uchun rus tilida aytgan osnashenie kerak bo'ladi. Bizada shunaqangi оборудованиелар, bizada shunaqangi oxirgi medisina sohasida ishlatiladigan texnologiyalar hali kirib kelgan emas. Shunaqa sharoit yo'q. Bizlarni to'yiz vrachlarimiz полноценно ishlash uchun sharoit hali yo'q. Terapiya sohasida, kardiologiya, общий qilib aytadigan bo'lsak, terapiya sohasida bor, hamma sharoit bor terapiya sohasida. Lekin jarrohlik sferasini olib qaraydigan bo'lsak, u farqi yo'q. Neyrokirurgiyami, kardioxirurgiyami, то есть оборудование bizda hali yo'q. Shuning uchun bizda hali medisina boshqa davlatlarga nisbatan ancha orqadamiz hali.
Oxirgi savol shu, umuman O'zbekistonda transplantologiya sohasi va mana shu jigar, yurakni ko'chirish sohasida istiqbollar qanday deb baholaysiz?
Buyrak sohasida erishgan desam ham bo'ladi. buyrak transplantologiyasi bo'yicha, chunki u buyrak transplantatsiyasida unaqangi murakkab joyi yo'q. Самое главное, eng asosiysi donor bo'lsa, buyrak transplantatsiyasini qilish mumkin. Lekin jigar bilan yurak sohasida bu yaqin 10 yil ichida men O'zbekistonda bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Balkim jigarniki bo'lib qolishi mumkin, lekin yurakniki bu yaqin orada hali bo'lmaydi. Bu yaqin 10 yil ichida hali O'zbekistonda bu yo'lga tushmaydi. Lekin buyrakniki erishgan u faqatga.